case you missed it.
Saya Marioni, VOA Washington DC. Apa kabar Anda hari ini? Peringatan Hari Bumi yang ke-50 baru sehari berlalu. Tapi masih banyak pertanyaan mengenai sejauh mana Indonesia sudah memenuhi target global dalam mengatasi perubahan iklim dan lingkungan untuk mengurangi emisi karbonnya dan kebijakan apa yang dinilai tepat bagi bangsa. Bersama Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, organisasi yang dikenal gencar mengkampanyekan tindakan pelestarian, kita akan menelusuri elemen-elemen penting kebijakan pemerintah terkait hal ini. Apa kabar Pak Leon?
Baik-baik.
Dalam rangka 50 tahun Hari Bumi, ini yang mengingatkan manusia untuk peduli alam dan lingkungan. Tidak keberatan kan kita ngobrol soal lingkungan?
Oh enggak sama sekali. Saya senang.
Dalam situasi perbakan COVID ini, apakah aktivitas Greenpeace Indonesia masih berjalan?
Masih berjalan, Mbak Yoni, tetapi tentu dirubah dengan cukup signifikan. Kita tidak menjalankan kampanye-kampanye publik yang bersifat fisik Zoom, tetapi hampir semuanya dipindahkan ke online sekarang.
Tampaknya memang semua sektor di seluruh dunia ini beralih ke online sekarang ya. Apa saja secara garis besar sasaran Greenpeace di Indonesia terkait lingkungan?
Kalau fokus utamanya sejak tahun lalu, sebenarnya awal tahun lalu, adalah untuk menghadapi krisis iklim. Jadi tentunya kita sudah tahu bahwa krisis iklim itu sudah terjadi. Kalau di Indonesia, fokus kita adalah kampanye terbesar sampai saat ini masih kampanye untuk menghentikan deforestasi, pembalakan hutan, dan yang kedua terbesar adalah kampanye untuk menghentikan penggunaan batu bara, dalam arti juga mendorong transisi energi secepat-cepatnya ke energi terbarukan. Kemudian juga ada kampanye urban yang fokusnya ke plastik, penggunaan plastik yang berlebihan, overconsumption di plastik, dan juga ada kampanye untuk isu-isu laut, kampanye Oceans kita untuk menjaga kesehatan laut Indonesia yang juga tercemar di mana-mana.
Mengenai perubahan iklim, bagaimana situasi Indonesia Bapak sekarang ini dibandingkan dengan negara-negara di dunia? Sejauh mana Indonesia berkontribusi perubahan iklim ini?
Ya, jadi kalau untuk krisis iklim kan utamanya adalah emisi karbonnya. Jadi Indonesia masuk top 5 dalam emitter karbon sekarang ke atmosfer kita. Jadi posisi Indonesia ini memang penting sekali untuk di mana pemerintah menjadi lebih ambisius lagi untuk menurunkan emisi karbonnya. Masalahnya bahwa yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi karbonnya sebagai bagian dari penandatangan perjanjian Paris itu masih jauh dari yang seharusnya dalam pandangan kami untuk mencapai target penurunan emisi karbon sehingga bumi tidak memanas lebih dari 1,5 derajat Celcius. Jadi kita mendorong pemerintah mempunyai target yang lebih ambisius untuk emisi karbonnya sekaligus mempunyai kebijakan-kebijakan yang progresif di sektor kehutanan dan juga energi untuk mewujudkan emisi karbon yang lebih ambisius tersebut. Itu yang menjadi fokus utama kami sekarang.
Menyebut yang kelima terbesar, ini untuk Asia atau untuk seluruh dunia, Bapak?
Dunia. Iya, terutama kan dari sektor kehutanan, kita kehilangan banyak sekali hutan. Kita baik dari perluasan perkebunan sawit, baik dari pembalakan liar, maupun dari kebakaran hutan yang besar sekali. Jadi kita kalau bukan top 6 atau top 5 ya.
In case you missed it, masih bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Program ini bisa disimak melalui podcast favorit Anda. Kita masih ngobrol bersama Greenpeace Indonesia Country Director Leonard Simanjuntak mengenai pentingnya keinginan politik untuk mengatasi kerusakan alam dan lingkungan Indonesia. Kita teruskan bincang-bincang kita. Kira-kira menurut Bapak, bisa nggak Indonesia mencapai targetnya sebagai negara?
Bisa, tetapi harus dengan breakthrough yang sangat fundamental. Tidak bisa dengan yang berjalan sekarang. Termasuk dengan target yang diberikan sekarang, kita akan tidak bisa memberikan kontribusi yang seharusnya kepada, kan kalau 2030 itu kan sebenarnya adalah target global. Jadi di situ seluruh negara harus berkontribusi, dan kemudian ada hitung-hitungannya di seluruh negara. Kita melihat Indonesia bisa lebih ambisius lagi, sehingga target global 2030 itu, harus terjadi perubahan di berbagai sektor industri kita, bahkan di ekonomi kita, kita dalam 10 tahun ke depan ini sehingga kita bisa jaga bumi ini tidak memanas 1,5 derajat. Pandangan Greenpeace Indonesia, Indonesia harus punya terobosan-terobosan.
Apakah Greenpeace punya konsep bagaimana Indonesia seharusnya mengambil kebijakan antisipasi pemanasan global ini?
Iya, jadi sebenarnya ada dua hal yang bisa segera diadres kalau ada kemauan politiknya. Pertama, Indonesia sekarang masih punya rencana deforestasi yang disebut dengan deforestasi terencana 10 tahun ke depan 3,25 juta hektar lagi hutan mau dikurangi atau 325 ribu hektar per tahun. Itu harus tidak ada lagi. Kita tidak boleh mengurangi jumlah hutan yang tersisa sekarang. Kalau itu bisa kita hentikan atau pemerintah membatalkannya, we're on the right track untuk bikin terobosan yang saya sebut tadi. Kedua, kalau secara signifikan bisa dikurangi rencana penambahan 27 gigawatt pembangkit listrik batubara yang sekarang direncanakan juga dalam time frame sampai 2030 dan kemudian menggantinya secara masif dengan pembangkit listrik energi terbarukan, kita bisa makin on the right track untuk terobosan tadi. Jadi dua hal itu, kalau kita mau kerucutkan, itu yang harus terjadi.
Bapak bicara soal energi terbarukan, dari sumber energi terbarukan.
Ya.
Apakah Indonesia siap untuk melaksanakan ini dalam skala besar?
Bisa siap, ada prasyarat-prasyaratnya tentunya. Ada kemauan politik yang kuat, penggunaan instrumen-instrumen kebijakan yang progresif, nggak harus menciptakan sendiri, bisa diambil dari banyak negara yang sudah lebih sukses dan diadaptasi. Energi terbarukan stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kita punya target dalam energy mix kita itu tahun 2025, 5 tahun dari sekarang, 23%. Kita stagnan di 12%. 11-12% udah beberapa tahun terakhir. Yeah. Kalau nggak ada terobosannya, nggak akan tercapai itu 23%. Nah, banyak yang memang harus dikerjakan, tapi possible. Di investment climate-nya perlu ada insentif. Pricing policies-nya harus jelas, harus berubah dengan progresif. Kemudian dukungan kepada bisnis-bisnis yang kemudian menciptakan, yang bisa menciptakan multiplier effect dan creating more jobs. Dan riset-riset kami dan juga rekan-rekan kami menunjukkan bahwa kalau kita masif, go massive dengan misalnya dengan solar rooftop, dengan solar panel, jobs yang akan di-create itu jauh lebih besar daripada pembangkit listrik batubara. Nah, memang jadi terobosan-terobosan itu ada, menunya ada tersedia di berbagai negara yang sudah jauh lebih duluan daripada Indonesia, tinggal diambil adaptasi sama kita dan kemauan politik. Kemauan politik ini memang penting sekali karena harus berhadapan sama kartel-kartel industri batubara dan harus berani pemerintahnya. Sebagian dari kartel-kartel tersebut tentunya punya pendukung di dalam pemerintah.
In case you missed it, VOA bersama saya Madioni di Washington DC dan Leonard Simanjuntak, pimpinan Greenpeace Indonesia mengenai kebijakan nasional terkait sumbangsi Indonesia dalam pencapaian sasaran iklim global yang dicanangkan PBB. Indonesia merupakan salah satu dari 186 negara di dunia yang meratifikasi perjanjian Paris yang mewajibkan negara-negara mengambil tindakan untuk mengurangi pelepasan emisi karbon ke atmosfer untuk menjaga agar suhu global tidak naik melampaui yang ditetapkan PBB menjelang 2030. Lalu beralih ke laut, apa titik berat yang menjadi perhatian Greenpeace mengenai pelestarian laut atau pengamanan laut secara umum?
Laut itu kita tackle ya, terutama tentunya destructive fishing. Kita masih tetap fokus ke situ dan kita ingin menjaga supaya tidak terjadi regresi. Bu Susi sudah melakukan banyak, kita sekarang agak sedikit khawatir kebijakan-kebijakannya mulai dismantle. Kemudian soal terumbu karang pastinya. Terumbu karang kita yang tentu saja sangat precious, bagian dari segitiga coral triangle mendapatkan tekanan pencemaran di mana-mana. Kita punya persoalan besar sampah plastik laut. Tentu tackling-nya tidak hanya di laut, tapi justru lebih besar di hulu, di darat, di konsumsi plastik Indonesia yang sangat berlebihan. Kemudian tentu ada persoalan reklamasi di mana di berbagai tempat di Indonesia ada menurut saya desire yang unnecessary desire dari beberapa pemerintah daerah untuk mereklamasi pantai-pantainya yang sebenarnya lebih baik dibiarkan natural, dan reklamasi itu pastinya perusakan ekosistem pantai dan pesisir ya. Jadi itu beberapa fokus kita.
Sekarang kita beralih ke masalah penanganan polusi. Nah, kita sudah berkali-kali mengalami kejadian kebakaran hutan dan menciptakan polusi tidak hanya bagi rakyat Indonesia saja tapi juga bagi negara tetangga. Tindakan apa dalam hal penanganan polusi yang menurut Greenpeace Indonesia dianggap kurang tepat pelaksanaannya?
Sebenarnya ya, kebakaran yang besar, terbesar di dunia 2015 itu, kita harus akui pemerintah sudah melakukan cukup banyak hal. Tetapi kemudian di 2019 rupanya terbukti bahwa yang dikerjakan belum cukup. Menurut kami yang fokus itu pertama kalau untuk kebakaran hutan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu penting untuk tegas dan keras. Karena yang sekarang ini belum menimbulkan efek jera. Bahkan keputusan-keputusan pengadilan, ada cukup banyak keputusan pengadilan itu tidak dieksekusi. Cukup banyak perusahaan yang melanggar. Nah, yang kedua tentunya adalah lebih konsisten, jauh lebih konsisten melindungi gambut. Gambut kita itu salah satu yang terluas di dunia, mengalami tekanan di mana-mana. Sekalipun ada moratorium resminya untuk ekspansi atau eksploitasi gambut, tetapi dari pengamatan satelit kami, dari pengamatan lapangan, di mana-mana itu pelanggaran terjadi. Yang ketiga, menurut kami, itu kelapa sawit sudah cukup. Kelapa sawit kita sudah 17 juta hektar hutan yang jadi kelapa sawit. Indonesia sudah nomor satu di dunia. Kemudian Greenpeace tidak menolak industri sawit, tapi Greenpeace menolak deforestasi yang diakibatkan oleh industri sawit. Deforestasi harus diakui sumber utamanya Indonesia berasal dari industri sawit. Jadi menurut kami 17 juta hektar itu cukup, it's enough. Dan dengan produktivitas sawit Indonesia yang masih rendah, sebenarnya yang harus difokuskan adalah meningkatkan produktivitas per hektar dari 17 juta hektar itu. Dan Indonesia masih tetap juara satu di dunia tanpa menebang atau membalak hutan lagi.
Juara satu dalam penghasil produk kelapa sawit.
Ya, produsen terbesar kan? Kita produsen terbesar, nomor dua Malaysia.
Iya, terima kasih banyak Pak Leonhard. Kalau bicara soal iklim dan lingkungan ini sebetulnya panjang. Dan saya masih pengen ngobrol lagi dengan Bapak. Tapi terima kasih banyak waktunya. Sehat terus dan ya, sukses untuk Mbak Greenpeace Indonesia ya Bapak.
Ya, sama-sama, terima kasih atas kesempatannya.
Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Marioni undur diri, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan lingkungan. Sampai bertemu lagi dalam topik lainnya.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.